Tas vairāk vai mazāk izskatās pēc tādas sejas glābšanas akcijas, gluži vienkārši tādēļ, ka nācīm redzot Nacionālā apvienība ir sajutusi, ka tāpat tās neizdosies nogāzt to Kozlovski, nu tad arī varbūt labāk nemēģināt un mēģināt viņu kaut kādā veidā šantažēt ar pārbaudas laiku. Nu, ja mēs pastāmies uz tiem trim mēnešiem, tad trīs mēneši, tas ir apmēram kaut kur uz pēteriem pašās jūnija beigās, kad īstenībā Saeima jau sen ir atvaļinājumā un cilvēki domā par visādām citām lietām, izņemot par iekšlietu ministru līdzšinējo darbību un tā tālāk.